Gepler Azatlyk radiosyn. Ertirmiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň seçimde güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanda haritlaryň gitdigi gymmatlamagynyň fonunda häkimetler nurklara emeli çäklendirme girdiýärler. Türkmenistanyň bir näçe regionunda ýaradyn elektrik üçünçiligi ýyzly ýyzyna ketilýär. Bu belik maglumatlary dinläpdilersiňiz. Gepleşigimiziň etasy bölegine başlamandan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny ölensedi, men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Birleşen Ştatlar tarapından goldanýan Awganistanyň öýreti güýçleriniň ýurdun gündogar bölegindäki Nangarhar vilayatynyň çetki etrabyny Islam döwleti atly toparyň söwüşçülerinden arasalama köň çamalar şeriýan çäreleriniň jemleýiji operasiýa bolmagynyň ähtimallygyny resmiler aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň öýreti güýçleriniň birinji toparyndan polkownik Josh Taylyň 8-nji ýylda aýtmagyna görä, soňky operasiýanyň merkezi Açin etrabynyň Dehbala atly ýerinde bolupdyr. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri 2017-nji ýylda bu ýere ýadro bolmadyk iňgüli bombasyny taşlapdy. Amerikan harbiýeti Islam döwleti toparynyň bu etrawy özüniň mali we logistika üçinçiligi üçin peýdalananlygyny aýdýar. Şeýle dol Islam döwleti toparynyň agzalaryny giňişlikden Kabula we Jalalabadyň uly hüjümlerine taýýarlyk görmek üçin peýdalananlygyny bellädi. Nangarhar vilayatynyň hökümeti Birleşen Ştatlaryň 8-nji ýylda akşam Açin etrawynda Pakistan bilen serhediň golaýynda amala aşyran hüjümleriniň netijesinde Khorasan etrawynda Islam döwleti toparynyň laýal guramanyň azymdan 4 söwüşçüsünü öldürüldüğünü aýtdy. Britaniýanyň polisiýasy Orsetli öňkü gizlin agent Sergey Skripalyň we onuň gyzynyň zeherlenen himiki maddasyndan zeherlenip agyr ýagdaýa düşen jenanyň ýogulundygyny aýdýar. Britaniýanyň merkezi polisiýasynyň beýanatyna görä, üç çağanyň ejesi 44 ýaşly Dawn Sturges nervi täsir ýetirjek nowichok sirişdesi bilen zeherlenip 8-nji ýulda ketilxanada aradan çykypdyr. Polisiýa öz beýanatynda jenanyň ölümi bilen bagly ýagdaýyň adam öldürmek hökmünde derňelýänligini mälim etdi. İranın sosial media ulanıcıları Instagram sosial ulgamında tansli videolarını çap edenlik üçin tutak edilen yetkinci kıyıdara aydaşlığını bildirip, özlerinin tans edişini görkezýän videolarını çap ettiler. Instagram'da 40,000 ýyzarlaýja eb olan Maya de Hojabri birden İranın devletin gözükçülügündäki televiziýasynda peýda bolup, ahlak kadalary bozanlygyny boýun alyp çykyş etdi. Şuňa meňzeş ýagdaýa düşen ýene ençe adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Bu ýagdaý sosial medialarda reaksiýa döretdi. Eýranlylar Berk Siýasaty Eýran suwt resmiýetlerini ýaş adamlara gysyş görkezmekde emma hyýanatçylyk we korrupsiýa bilen bagly işlere göz ýummakda aýpladylar. Onlar çadym Hojabrinin tutsak edilmegine reaksiýa bildirip özleriniň hem tansediýändigini görkezýän videolary çap etdi. Hojabri özüniň pop we rap aýdymlaryna tans edişini görkezýän suratlarynyň we videolarynyň onlarçasyny çap edipdi. Европа Билелешигинин ве Украинанын 9-нчы июлда кечирилжек йыллык саммитинде Киевин реформаларынын күн тертибине Орсиятын 2014-нчы жылда Крым ярмадасына өз көзөкчүлүгүн алмагына һәм Украинанын гүндөгөрүндө Орсиятча сепаратистлери колдомагына дегишли метелелерин ара алынып маслахат эдилмегине карашылар. Брюссельде кечирилжек шүлкү дуушук Европа Билелешигинин ве Украинанын арасындагы ассоциация барада алашыгын сентябр айында күйүнө кирилип бери илкинчи саммитидир. Оң Украинанын президенти Petro Poroshenko hem gatnaşýar. Assotsiatsiýa baradaky ýalaşyk başda 2013-nji ýylda baglaşylmaldy. Emma ýurdun şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovych Moskwanyň basyşy astynda oňa gol çekmekden ýüz öwürmegi köpçülükliň protestleri we 2014-nji ýylyň fevral aýynda onuň öz ýepesinden mahrum bolmagyny getirdi. Orsiýet muňa reaksiýa bildirip Krym ýarmadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşdy. Şeýle-de Ukrainanyň gündogarynda separatistlere harby we ykdysady ýardym berdi. Ukrainanyň gündogarındaky uruş terrorly 300'den gowrak adam wepat boldy. Türkiýede 8-nji ýylda bolan otly helakçylygynda adamdan 24 adam wepat boldy we 70'den gowragy yaralandy diýip resmiýetler aýdýarlar. Türkiýanyň resmiýetleriniň söýlerine görä Tekirdağ regionunda helakçylyga uçuran otly 360 ýolukçy alyp barýardy. Yaralananlar köp sanly we wepat bolanlar hem bar diýip Tekirdağ vilayatynyň häkimi Mehmet Ceyhan NTV kanalyna aýtdy. Transport ministrligi güýçli ýagyş terarly demir ýolun aşagyndaky toprağın ýumrulmagyndan soň otlynyň 6 wagonundan 5-sinin ýoldan çykanlygyny aýtdy. Döwlet gözükçüligindäki Anadolu Täzelikler agentligi prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın helakçylyk barada habarly edilenligini we gynanç bildirenligini habar berdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.